Πρώτο πρόγραμμα.
Τώρα εγώ από πού να ξεκινήσω, πείτε μου. Πόσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, όχι απλώς σήμερα και αυτή την ώρα είναι εν εξέλιξη, δρομολογούνται όπως θα λέγαμε. Από χθες το απόγευμα φάνηκε έτσι η κινητικότητα που υπήρχε σε ένα ευρύτερο πεδίο. Δεν μη συζητώ για τα έκτακτα που συνέβησαν, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του ferry boat που έπεσε στην Ξέρα. Πληροφοριακά σας λέω ότι δεν έχει γίνει κάτι για την αποκόλλησή του. Μιλάω όμως και για άλλα μεγάλα μείζωνα θέματα, τα οποία προφανώς και θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρίως αναφέρομαι στο θέμα της ρηματικής διακίνησης της Αθήνας που κατατέθηκε στον ΟΗΕ. Είναι η απάντηση της Ελλάδας στους ισχυρισμούς της Λιβύης. Η Ελλάδα καταρρύπτει αυτούς τους ισχυρισμούς για την μέση γραμμή, αλλά είναι βεβαίως και η εντός ολίγου συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σε ένα momentum, φίλες και φίλοι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει όλη αυτή η ανησυχητική κινητικότητα, θα έλεγα, από την πλευρά της Λιβύης. Θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα επίσης υπήρξε μια τριμερή συνάντηση στην Τουρκία του Ερντογάν με την κυρία Μελόνι αλλά και τον Ντιμπέιμπα από την Λιβύη. Κινήσεις και κινητικότητα που μας αφορούν ευθέως και που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, να μας εξηγήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Αν και κατά πόσο έχει δυσκολέψει η θέση της Ελλάδας, τα περιθώρια κινήσεων που έχουμε και στη μεγαλύτερη εικόνα τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα εν το συνόλο τελικά, φίλες και φίλοι, σε αυτό που λέμε Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, 12 και 13 λεπτά, καλό σας μεσημέρι, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Όλη τη βοήθειά του ζητά, όλο κάτι συμβαίνει. Μάνο τα κάνει επίτηδες για να ασχολούμαι εγώ μαζί του. Λέμε τώρα, Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές που τώρα στο κορίτσι μου και το κορίτσι μου είναι εδώ. Μια χαρά. Δεν έχει, η φαντασία του οργιάζει. Βασιλική Κολτσίδα, η σοβαρή της παρέας, κρατάει εδώ τα μπόσικα στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων που έχουμε στο Viber και γράφοντας δύο λέξεις, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ο άλλος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι να μας στείλετε το mail σας στο ebaltadji@papakiert.gr. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε δει πως, ή έχετε ακούσει και από την τηλεόραση σήμερα και από τα ραδιόφωνα ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που αφορά ένα ειδικό κοινό. Ξέρετε, αν δείτε ή αν ακούσετε την είδηση νομίζετε ότι wow, είναι μια είδηση και αναφέρομαι στην ιστορία των συντάξεων, των αναδρομικών κτλ. Που κινητοποιεί και γιατί όχι άλλωστε πολύ μεγάλη μερίδα συνταξιούχων. Είναι έτσι. Λίγο πριν μπω στο στούντιο, επειδή δεν γινόταν αλλιώς, έκανα μία συνέντευξη με τον διοικητή του ΙΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη. Για έλατε να ακούσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα θέμα που φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που από χθες βρίσκεται ψηλά στην ειδησιογραφία. Σήμερα το ρεπορτάζ είναι περισσότερο πλήρες, όπως συνήθως συμβαίνει. Προφανώς αναφέρομαι στο θέμα των αναδρομικών σε κάποιες συντάξεις. Διαβάζουμε για έναν επανυπολογισμό που θα γίνει όχι σε όλες τις συντάξεις, από ό,τι έχω καταλάβει, και ότι όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα μας προκύψει από τον Σεπτέμβριο και μετά. Και αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη. Είναι ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ο άνθρωπος δηλαδή που ξέρει τι είναι αυτό που, για το οποίο, το οποίο έχουμε μπροστά μας. Κύριε Βαρβέρη, καλή σας μέρα, μάλλον καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είστε καλά?
Είμαι καλά.
Ελάτε να κάνουμε κάποιους συνταξιούχους να αισθανθούν καλύτερα.
Για πάμε.
Διαβάζω, ό,τι κάνω λάθος με διορθώνετε, διάβασα για την ακρίβεια, πως περίπου 100.000 συνταξιούχοι περιμένουν αναδρομικά από εσάς, όχι τον Βαρβέρη, αλλά από τον ΕΦΚΑ. Αυτά θα είναι τρία διαφορετικά πακέτα που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από το Σεπτέμβριο. Αυτός κάτι γενικό. Έτσι,
ωραία, πάμε,
έτσι
πάμε,
είναι.
Πάμε να το κάνουμε λίγο ειδικό. Όπως καλά γνωρίζετε και έχετε διαβάσει στο παρελθόν, οι συντάξεις επανεπολογίστηκαν. Επανεπολογίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλ και στη συνέχεια επανεπολογίστηκαν και με τον νόμο Βρούτσι. Αυτό που απομένει τώρα και τα αναδρομικά για τα οποία συζητάμε, μιλάμε για επανεπολογισμούς του νόμου 4093 σε μια κατηγορία συνταξιούχων που είναι οι ένστολοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, είναι περίπου 70.000. Άρα λοιπόν αυτά που θα προκύψουν είναι επανυπολογισμοί στις συντάξεις των ενστόλων, αντίστοιχα και τα αναδρομικά που θα προκύψουν. Αυτά ελπίζουμε σαν φορέας ότι θα καταφέρουμε να τα πληρώσουμε στην πληθυσμιακή αυτή ομάδα περί τα τέλη του Αυγούστου. Εάν κάτι δεν πάει καλά, ευελπιστώ ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα τα έχουμε πληρώσει σε κάθε περίπτωση. Και από εκεί και πέρα απομένουν κάτι πολύ μικρές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν επανυπολογιστεί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα, για να τα ξεκαθαρίζουμε λίγο, γιατί ξέρετε, εύκολα δημιουργούνται συγχύσεις και παρανοήσεις. Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, αυτού του είδους τα αναδρομικά, αυτά τα τρία κύματα αναδρομικών, να στο πω λοιπόν εγώ έτσι, αφορούν κυρίως σε απόστρατους.
Η μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα είναι η απόστρατη. Αυτή είναι γύρω στους 70.000. Από εκεί και πέρα.
Άρα οι υπόλοιποι 30 είναι τι, είναι αυτό που.
Το 30 το λέτε εσείς, εγώ δεν το λέω, θα σας πω αμέσως.
Ναι, γιατί υπολογίζεται ότι είναι περίπου 100.000 οι αποδέκτες συνταξιούχοι.
Είναι τραπεζικοί υπάλληλοι που είναι περίπου 10.000 και μετά είναι πολύ πολύ μικρές πληθυσμιακές ομάδες από πάρα πολλές κατηγορίες. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη όπως είναι η ένστολη ή η τραπεζική. Είναι πολύ πολύ μικρές ομάδες των 100-200 ανθρώπων. Άρα εγώ αμφισβητώ καταρχάς το 100.000 και σας λέω ότι είναι.
Εντάξει,
δύο
κύριε
μεγάλες,
Βαρβέρη μου, τώρα αν δεν κατηγορίες. Είναι 100 και είναι κάτι της λιγότερο, σημασία έχει ότι η είδηση για την οποία συζητάμε θα δώσει χαρά κυρίως στους απόστρατους. Περί αυτού μιλούμε.
Εύχομαι να δίνουμε χαρά, ειλικρινά πιστέψτε με. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να δίνουμε χαρά στον κόσμο.
Ναι, αλλά δώστε και στους υπόλοιπους, αυτό θέλω να πω.
Δεν είναι πάντα εύκολο, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δικό μου θέμα και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες.
Προφανώς, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Γιατί και όλοι και οι υπόλοιποι είναι αυτοί που λέμε συνταξιούχοι, είναι ψυχούλα έχουν. Πώς να σας το πω.
Όλοι οι άνθρωποι είναι.
Σας παρακαλώ πολύ, ειδικά σε τέτοιους καιρούς που τα πράγματα δυσκολεύουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Διαβάζω ότι η πρώτη καταβολή αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, έτσι.
Η πρώτη καταβολή, όπως σας είπα και προηγουμένως, ευελπιστούμε ότι θα γίνει τέλος Αυγούστου. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε. Ελπίζω να είναι πετυχημένη. Κοιτάξτε, για να γίνει μια πληρωμή υπάρχει μια ολόκληρη ακολουθία πραγμάτων που πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε σε πολύ όρημη φάση αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Απλά πρέπει να γίνουν διάφοροι έλεγχοι και να δούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Και αν το έχουμε ολοκληρώσει, θα πληρώσουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή λοιπόν για τους υπόλοιπους που αριθμητικά δεν μπορούν να προσδιοριστούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι με απόλυτη ακρίβεια, ωστόσο αυτοί είναι οι συνταξιούχοι, είναι εκεί και περιμένουν. πώς θα ενημερωθούν, ποιοι θα ενημερωθούν ότι ξέρεις κάτι, Ευαγγελία Μπαλτατζή, σε αφορά και εσένα, είσαι και εσύ μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Γιατί είναι 29 πρώην ταμεία που βρίσκονται σε, και αυτά σε αυτή τη διαδικασία υπολογισμού.
Πιστέψτε με λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι για τους οποίους αναφερόμαστε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει επανυπολογιστεί η σύνταξή τους με την τρέχουσα νομοθεσία. Άρα λοιπόν αυτοί οι συγκεκριμένοι το γνωρίζουν. Πρώτον,
δεν είναι έτσι, ξέρετε. Κάτι επιτρέψτε πάντα... μου. Μισό λεπτό. Μιλάω, κάνουμε διάλογο. Μαθαίνω ότι πολλοί από τους συνταξιούχους δεν γνωρίζουν ότι δικαιούνται μεγαλύτερη σύνταξη, γιατί δεν έχουν υπάρξει σαφείς ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ, κύριε Βαρβέρα.
Εάν δει κάποιος το εκαθαριστικό του, το εκαθαριστικό πληρωμής του, βλέπει πάντα ότι για συντάξεις μιλάμε τώρα που είναι πριν το 16, έτσι. Βλέπει πάντα ότι η σύνταξη, ένα πινακάκι που λέει σύμφωνα με τον νόμο 43-87 ή σύμφωνα με τον νόμο 46-70. Άρα γνωρίζει, αν υπάρχει ο νόμος 46-70, σημαίνει ότι η σύνταξη αυτή έχει επανυπολογιστεί. Δεν μιλάμε για συντάξεις οι οποίες έγιναν μετά ΕΦΚΑ, δηλαδή μετά το 43-87 ή μετά το 46-70, γιατί πολύ απλά αυτές έχουν εκδοθεί με το καινούριο καθεστώς.
Μιλάμε για αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά το Μάιο του 16.
Πριν
το Μάιο.
Πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ.
Μάλιστα, πριν λοιπόν. Να έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλιση ισχύει αυτό που...
Σωστά, ισχύει αυτό, ναι.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτοί οι ίδιοι πρέπει οι συνταξιούχοι να κοιτάξουν το εκαθαριστικό τους και να δουν σε ποια κατηγορία ανήκουν. Αυτό
μας λέει. Γνωρίζουν λοιπόν, μπράβο, γνωρίζουν ακριβώς αν έχει επανυπολογιστεί η συνταξή τους με τον νόμο 46-70 και με τον νόμο 43-87.
Αυτό θα γίνει αυτόματα.
Αυτό γίνεται αυτόματα. Κάθε μία
δεν,
που γίνεται.
Δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση στον ΕΦΚΑ.
Δεν χρειάζεται κανένα είδους αίτημα για αυτή τη διαδικασία. Γίνεται αυτοματοποιημένα. Εμείς γνωρίζουμε ποιοι είναι και κάνουμε τον αντίστοιχο επανυπολογισμό.
Κάποιος που θα θελήσει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, γιατί αυτά τα της συντάξεως είναι και σύνθετα θέματα, δεν είναι εύκολα. Κύριε Βαρβέρη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Πού μπορεί να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ για να πάρει περισσότερες πληροφορίες και για να ξεκαθαρίσει εάν τον αφορά και σε τι επίπεδο τον αφορά?
Οι τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα κανάλια επικοινωνίας με τον ΕΦΚΑ, όπως είπα ήδη, οι τοπικές διευθύνσεις. Υπάρχει το 1555, όπου μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για ό,τι ακριβώς μπορεί να χρειάζονται από τον οργανισμό.
Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, γιατί πάντα κάθε φορά που συζητάμε για αυξήσεις μισθών, συντάξεων κτλ., είναι καλό να γινόμαστε και περισσότερο πρακτικοί, κύριε Βαρβέρη. Έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε ένα παράδειγμα υπολογισμού των αναδρομικών σε μια μέση σύνταξη από αυτές για τις οποίες συζητάμε?
Να υποθέσω ότι μιλάτε σε χρήματα, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Είναι πάρα πολύ σχετικό αυτό το οποίο με ρωτάτε. Θα ήταν λάθος να σας πω ότι ένας επανυπολογισμός μπορεί να δώσει το χ ποσό. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ο επανυπολογισμός ξεκινάει από αρνητικός. Τι σημαίνει αρνητικός? Ότι επανυπολογίστηκε η σύνταξη και βρέθηκε ότι παίρνει παραπάνω χρήματα από όσα έπρεπε να παίρνει. Αντιλαμβάνεστε ότι τα αναδρομικά δεν είναι μόνο θετικά, μπορεί να είναι και αρνητικά. Αυτό είναι σε πολύ λίγες περιπτώσεις για να μην αγχώνουμε τον κόσμο. Και υπάρχει και ο θετικός επανυπολογισμός που μπορεί να προκύπτουν ποσά από 0,01 ευρώ έως, ανάλογα με το ταμείο, την προϋπηρεσία ή την προηγούμενη σύνταξη, αν ήταν σωστή ή όχι, μπορεί να προκύψουν αναδρομικά μέχρι και 10.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα είναι πολύ σχετικό αυτό, θέλω να σας πω.
Ναι. Άρα είναι, γι' αυτό λέω εγώ και πού θα απευθυνθούν, γιατί ακόμα και αν
δεν πρόκειται, αυτό δεν μπορεί κανείς να τους το πει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είτε πάνε στην τοπική διεύθυνση, είτε μας στείλουν γράμμα. Αυτό είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός, ο οποίος δεν τον γνωρίζει κάποιος, ούτε εγώ τον γνωρίζω. Τον γνωρίζω όταν ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί ο περιπολογισμός, ο συνταξιούχος το δει και στη βεβαίωσή του και στο τραπεζικό του λογαριασμό.
Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, παρακαλώ πολύ, κύριε Βαρβέρη. Θα αρχίσουν να καταβάλλονται από το Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι είναι σε φάση σε αυτή η καταβολή των αναδρομικών?
Όχι. Τα όποια αναδρομικά προκύψουν από τους επανυπολογισμούς που θα γίνουν για τους έστολους θα δοθούν σε μία δόση. Δεν θα αρχίσουν, θα γίνει η καταβολή. Λοιπόν, αν είπα εγώ θα αρχίσουν, είναι λάθος λέξη. Θα γίνει η καταβολή είτε τέλος, όπως σας είπα, Αυγούστου, είτε αρχές Σεπτεμβρίου. Θα γίνει μία φορά σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία που θα την ορίσουμε όταν είμαστε έτοιμοι.
Αυτό σημαίνει ότι θα είναι στη σύνταξη Σεπτεμβρίου που την οποία θα...
Δεν καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη, καταβάλλονται ξεχωριστά. Μπορεί να είναι δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά.
Α, θα είναι ξεχωριστά.
Είναι ξεχωριστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρβέρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, για τις διευκρινήσεις, γιατί ξέρετε. Αυτή είναι πιασιάρικη είδηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και αμέσως όλοι οι συνταξιούχοι είπαν να δούμε τι γίνεται. Λίγοι θα χαρούν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είστε καλά, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, φίλες και φίλοι. Εντάξει, νομίζω ότι τα λύσαμε, έτσι, ότι καταλάβαμε ποιους αφορούν αυτού του είδους τα αναδρομικά, σε ποιους απευθύνονται. Γιατί είδα από χθες το απόγευμα μια κινητικότητα από διάφορους συνταξιούχους. Λογικό είναι. Α, τι είναι αυτά τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά αυτά αφορούν κυρίως, δεν θα πω αποκλειστικά, αλλά κυρίως μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία που είναι η ένστολη.
n'importe qui, et sa vie toi, et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. À s'embrasser.
Αυτό είναι, να ανοίγουν τα μικρόφωνα και να βγαίνουμε στον αέρα γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, 12 και 35, είστε συντονισμένοι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα Φίλες και Φίλοι, είναι μεναλά η εκπομπή και επιτέλους ήρθε ένας σοβαρός άνθρωπος στη ρύθμιση του ήχου, να αισθανθούμε και εμείς καλά, αν με ακούσει ο προηγούμενος. Νίκος Ψαμιάδης, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλώς όρισες, Νικόλα μας, για αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το υπόλοιπο team παραμένει ίδιο. Ακούτε κάτι ανάσες, είναι οι ανάσες του κυρίου Πέτρου Λιάκπρε, του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου. Σας τον έχω προαναγγείλει ότι θα τον έχουμε εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε τα θέματα. Όμως, πριν μπω σε αυτά, γιατί δεν θέλω να σας χαλάω χατήρια και ειδικά σε κάποιους και κάποιες ακροατές και ακροάτριες, λέει μια φίλη ακροάτρια, ναι, αλλά για την κυρία Καλλιόπη σε Μερτζίδου δεν μας είπες τίποτα, Ευαγγελία. Τι θέλετε να πω? Παραιτήθηκε από τη θέση συντονίστριας κοινοτικών πόρων και γυναικής επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η είδηση. Γιατί υπέβαλε την παραίτησή της? Γιατί το όνομά της και του συζύγου της εμπλέκεται σε αναρτήσεις στα social media και σε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία φέρονται να έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια βουλευτής Κοζάνης με τη Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά το 2023 είχε κοπεί από τις λίστες των υποψηφίων. Αυτά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο τώρα πέρα από το... προσπαθώ λίγο να το διαχειριστώ με μια ελαφρότητα που δεν πρέπει, αλλά πραγματικά δεν έχουμε κάτι άλλο για την κυρία Σεμερτζίδου. Άλλοι είναι αυτοί που θα αποφανθούν αν ορθώς παραιτήθηκε, αν εμπλέκεται αυτή ο σύζυγός της και όχι εμείς. Εγώ οφείλω δημοσιογραφικά να μεταφέρω την είδηση. Τελεία, παύλα, εντάξει. Πάμε τώρα στα θέματά μας, αυτά τα μείζωνα, τα μεγάλα που λέω κάθε φορά εγώ. Σας είπα από τον πρόλογο της εκπομπής, Φίλες και Φίλοι, πως σε αυτό το δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες που έχουμε σε αυτό που λέμε στην εξωτερική μας πολιτική. Το λέω αυτό γιατί η σημερινή συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με τον κύριο Λιάκουρα την σκέφτηκα εν ώψη της συνάντησης που θα έχει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Και όπως σας είπα, όλα αυτά σε ένα momentum που είναι πραγματικά κρίσιμο, ενδιαφέρον, ευαίσθητο θα έλεγα εγώ. Σήμερα όμως, πρωί-πρωί, είχαμε την είδηση ότι η Ελλάδα κατέθεσε στον ΟΗΕ την ρηματική απάντηση στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, μια απάντηση που καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης. Τι είναι όλα αυτά, τι σημαίνουν? Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Είναι αυτό που λέμε πολύ φρέσκα πράγματα, γιατί και εσείς τώρα
φτάσει
στα χέρια σας, ναι, η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας, ναι, που κατατέθηκε στον ΟΗΕ και με την οποία ρηματική διακοίνωση εμείς παίρνουμε αποστάσεις, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Πώς ακριβώς το τοποθετούμε το θέμα? Καταρρύπτουμε τους ισχυρισμούς της Λιβύης στην ουσία.
Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι επειδή αναφερθήκατε και στην αρχή και γι' αυτό το λόγο με είχατε καλέσει, απλώς προέκυψε το άλλο θέμα, για το θέμα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Mm. Είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, η Αίγυπτος μας προέκυψε ως φίλη και σύμμαχος μέσα από κοινές ανάγκες τις οποίες είχαμε. Και κοινά συμφέροντα.
Σε προηγούμενο χρόνο εννοείται.
Σε πολύ προηγούμενο χρόνο, βεβαίως.
Τώρα όμως γίνεται πολύτιμη, έχω την εντύπωση.
Σε πολύ προηγούμενο χρόνο, και πρέπει να ξέρετε ότι η Αίγυπτος μας βοήθησε πάρα πολύ να μπορέσουμε να διεμβολήσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και πρέπει να ξέρετε ότι και η Αίγυπτος, όπως και η Λιβύη, παρολίγο θα έπεφτε στο δέλεαρ της Τουρκίας, που της έλεγε ότι αν οριοθετήσετε μαζί μου, θα κερδίσετε πολύ περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα σε περιοχές υφαλοκρηπίδας.
Αυτό θυμάμαι που το συζητούσαμε.
Το 2012 τότε, ναι, έγινε, όταν μάλιστα στην Αίγυπτο υπήρχαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, με τους οποίους είχαν άριστη σχέση η Τουρκία και ο Ερντογάν. Αλλά ο Σίση μετά τα αυτά, παρά το γεγονός ότι έλαβε και ο ίδιος τέτοιες δελεαστικές προτάσεις από την Τουρκία, ουδέποτε έκανε το λάθος να προχωρήσει με την Τουρκία. Βεβαίως θα πω μοιραία ότι ήταν λάθος μας ότι δεν κλείσαμε έγκαιρα τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αν την είχαμε κλείσει τότε που πραγματικά μπορούσε να κλείσει, δηλαδή τον Απρίλιο του 19, δεν θα είχαμε σήμερα τουρκολιβικό μνημόνιο. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Και το κάναμε μεταγενέστερα. Μας βοήθησε πάρα πολύ η Αίγυπτος για αυτό το πράγμα. Και βεβαίως η Αίγυπτος δεν μας έχει βοηθήσει μόνο γι' αυτό. Μας έχει βοηθήσει γενικώς πολλαπλώς σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν. Άρα, βεβαίως και εκεί έχουμε εκκρεμότητα. Τη μονή του ψινά.
Θα τα δούμε, μην τα βάλετε τώρα.
Ναι.
Ωραία, το κρατάμε.
Τώρα,
αυτό.
Πάμε λοιπόν για το θέμα της απάντησης.
Κρατήστε όμως εκεί που είστε επιμελείς στις σημειώσεις, ότι θα επανέλθουμε, διότι τώρα πια, σας το είπαμε λίγο πριν, ότι η Αίγυπτος θα μας είναι πια πολύτιμη και με βάση τις εξελίξεις.
Θα μας είναι πολύτιμη, γιατί η ίδια πρέπει κάποια στιγμή να προσφύγει στο δικαστήριο με τη Λιβύη για το κομμάτι το οποίο της έχει κατακρατήσει. Τις έχει στερήσει, μάλλον τις έχει σφετεριστεί με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν ξεκινήσουν από εκεί και το δικαστήριο έρθει και ακυρώσει αυτό το κομμάτι και το περιαγάγει, τα παραδώσει στην Αίγυπτο, τότε να ξέρετε όλη η τουρκολιβική συμφωνία ακυρώνεται από το δικαστήριο.
Το είπατε λοιπόν αμέσως. Απλώς θέλω λοιπόν.
Πάμε να δούμε.
Ναι, ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, ας έρθουμε. Κοιτάξτε, εδώ, γιατί θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Να δούμε αυτή την σημερινή λοιπόν ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας που καταθέσαμε στον ΟΗΕ, με την οποία καταρρύπτουμε τους ισχυρισμούς της Λιβύης. Δηλαδή, επί της ουσίας απαντάμε στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ης Έτσι δεν είναι.
Ιουνίου.
Ιουνίου.
Ιουνίου. Mm. Τι ήταν η επιστολή 26 Ιουνίου? Ήταν η αντίρρηση, η ρηματική διαμαρτυρία για την προκήρυξη των θαλασσοτεμαχίων νοτίως της Κρήτης για αυτά τα θαλασσοτεμάχια που ενδιαφέρεται η Σεύρον.
Μάλιστα.
Και εκεί πράγματι η Λιβύη είπε ότι ξέρετε με αυτή την προκήρυξη την οποία κάνετε αφορά θαλασσοτεμάχια τα οποία παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης. Γιατί παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης? Γιατί με μια άλλη επιστολή η οποία προηγήθηκε πολύ αυτή τη επιστολή είχε καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη, συγγνώμη, ναι, στα Ηνωμένα Έθνη,
έθνη ήταν, ναι, ναι.
Η Λιβύη έναν δικό της ας το πούμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δηλαδή μέχρι που νομίζει η ίδια ότι εκτείνονται οι δικές της διεκδικήσεις. Και ποια ήταν αυτή? 14 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη, καθόλου το πλάτος της Κρήτης μέχρι ότου φτάσει. Συνεπώς, εδώ έρχεται πρώτα απ' όλα απαντάει η επιστολή και σωστά κατά την άποψή μου στο ότι αυτή η περιοχή στην οποία δίνει τις αδειοδοτήσεις η Ελλάδα είναι περιοχές αποκλειστικής δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας και δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Αυτό γιατί είναι σωστό και ξεκινάει με την νεότερη επιστολή της Λιβύης? Γιατί αφορά τη Σεύρον. Η Σεύρον πρέπει να ξέρουμε και είναι πολύ σημαντικό, ναι, ότι 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, κλείνει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών. Αν η Σεύρον δεν πάρει από εμάς εγγυήσεις ότι αυτή η περιοχή πράγματι θα ανήκει και δεν πρόκειται να έρχεται σε σύγκρουση με υπόλοιπους λιβικούς φορείς κτλ.
Θα τα μαζέψει και θα φύγει.
Τότε, ναι, θα είναι, όχι θα τα μαζέψει, δεν θα καταθέσει καν πρόταση. Συνεπώς, καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να απαντηθεί η δεύτερη και μέσω της δεύτερης να απαντιέται και η πρώτη. Η πρώτη τι έχει? Η πρώτη έχει κυρίως ποια είναι τα απότατα όρια υφαλοκρηπίδας. Τα οποία όπως σας είπα φτάνουν μέχρι εκεί και βεβαίως το μεγαλύτερο λάθος το οποίο κάνει η Λιβύη είναι ότι κλείνει τον κόλπο της Σύρτης, τον οποίο τον έχουν αμφισβητήσει όλα τα μεγάλα κράτη. Μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1986, τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν εκείνη την επιδρομή και γάζωσαν όλη την Λιβύη, όλη την Τρίπολη, σκοτώνοντας τη μισή οικογένεια του Καντάφη. Λοιπόν,
ναι,
μην τα ξεχνάμε αυτά. Οπότε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε, γιατί εδώ υπάρχει και μια αντίφαση μεγάλη της Λιβύης η οποία αναφέρεται στην επιστολή.
Μισό λεπτό. Θέλω να δανειστώ, γιατί και εγώ έχω μπροστά μου την ρηματική διακίνηση της Ελλάδας, την απαντητική της δηλαδή, στην ουσία αυτή για την οποία συζητάμε. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η Αθήνα επισημαίνει πως με τη μονομερή ενέργεια της Λιβύης για καθορισμό των εξωτερικών ορίων της ΑΟΣ της, επιχειρείται να αγνοηθούν πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Βεβαίως παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας και βασίζεται ουσιαστικά στο παρόνιμο τουρκολιβικό μνημόνιο και στο μονομερές κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης. Γι' αυτό το αναφέρω. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που μόλις τώρα αναφέρατε εσείς.
Εκεί
δηλαδή
μέσα
αναφέρεται στη ρηματική μας.
Ναι, εκεί μέσα υπάρχουν τρεις βασικές περιοχές τις οποίες η Λιβύη η ίδια παρανομεί κατά το διεθνές δίκαιο. Πρώτον, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το τουρκολιβικό μνημόνιο μπορεί να λέμε ότι είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Αλλά όμως αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα είναι ότι δεν δεσμεύει την Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν δέσμευε την Ελλάδα και δεν δεσμεύει την Ελλάδα,
γι' αυτό
έκανε
εμείς
και στην Ελληνοκυπτιακή. Συνεπώς για μας αυτό είναι έξω. Δεν μπορούμε εμείς να αποδεχθούμε μία γραμμή οριοθέτησης την οποία μας προτείνει η Λιβύη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποδεχόμασταν το τουρκολιβικό μνημόνιο έξω.
Εγώ ως αντίδραση δική μας το καταλαβαίνω, αλλά
δεύτερο,
αυτό είναι ωστόσο είναι εκεί και υπάρχει, έτσι.
Βεβαίως. Α, δεν μας δεσμεύει. Και δεν είναι αυτό που λέμε legal factum, δηλαδή δεν είναι νομικό γεγονός.
Δεν παράγει.
Δεν θεωρείται ότι λαμβάνεται υπόψη,
μάλιστα,
από τα,
μάλιστα,
υπόλοιπα κράτη,
μάλιστα,
χρήστες.
Μάλιστα.
Λαμβάνεται υπόψη η δική μας οριοθέτηση, γιατί, διότι η οριοθέτηση δική τους παραγνωρίζει, αγνοεί όλα τα νησιά από τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο και την Κρήτη, που αυτές τα νησιά, αυτές οι περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος με πρόσωψη στη Μεσόγειο, mm-hmm, και μειωμένη επίρρεια να είχαν, θα είχαν απαγορεύσει καθιονδήποτε τρόπο,
ωραία,
το να υπάρχει αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεύτερον, αγνοεί την Κρήτη. Αγνοεί την Κρήτη και έτσι ως σύνορο έχει τόσο το Τέναρο όσο και το Μαλαία.
Mm-hmm. Αυτά μας το έχετε ξαναπεί και
το έχω ξαναπεί.
Βέβαια.
Τρίτον και σημαντικό επίσης είναι ότι αγνοεί το ελληνικό νησί, αγνοεί όλες αυτές τις περιοχές και λαμβάνει υπόψη τη Σικελία, η οποία μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από την Κρήτη, αλλά δεν πάβει να είναι νησί. Στη λογική ότι τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Mm. Και αν δει κάποιος τον χάρτη τον οποίον παρέδωσε, είναι ότι περιλαμβάνει επίσης και την οριοθέτηση την οποία έκανε με τη Μάλτα.
Μάλιστα.
Η οποία οριοθέτηση βεβαίως δίνει στη Μάλτα λίγο περισσότερα
αυτό,
δικαιώματα στη Μάλτα από ότι η γραμμή την οποία η ίδια λέει. Γιατί η γραμμή της Λιβύης πάει τόσο ψηλά? Διότι έχει κλείσει τον κόλπο της Σύρτης.
Μάλιστα. Αυτό που αναφέρεται.
Αυτό όμως λέει η Λιβύη, έρχεται και λέει η Λιβύη ότι ξέρετε.
Και αυτό το κλείσιμο η Ελλάδα το έχει καταγγείλει στον ΟΗΕ.
Βεβαίως. Mm. Και πρέπει και τώρα να το καταγγείλει και το καταγγέλει.
Έτσι.
Και αυτό γιατί? Διότι κάθε φορά που έρχεται στην επιφάνεια ένα θέμα, πρέπει και την ώρα να το καταγγείλεις. Πρέπει να διαμαρτυρηθείς. Αν δεν διαμαρτυρηθείς.
Την ώρα που συμβαίνει, ακριβώς. Την ώρα που γίνεται. Ναι.
Η επιστολή μέσα έχει δύο πολύ έξυπνα.
Η σημερινή επιστολή.
Σημερινή.
Για πείτε μας.
Το πρώτο έξυπνο είναι ότι. Κύριε, γιατί διαμαρτύρεστε? Εσείς δεν ήσασταν παρόντες όταν μιλάγατε με τις εταιρείες υδρογονανθράκων, τις εξορυκτικές εταιρείες μεγάλες στο Σικάγο, και είχατε μπροστά σας χάρτες όπου έδειχνε ότι τα δικά σας θαλασσιοτεμάχια θα πάνε μέχρι τη μέση γραμμή με την Κρήτη.
Mm-hmm.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Mm-hmm.
Το δεύτερον, αδειοδοτήσεις οι οποίες είχαν δοθεί το 2014 και το 2017, η Λιβύη δεν αντέδρασε. Δεν έχει σημασία αν ήταν σε χάος μεγάλο και δεν αντέδρασε. Δεν αντέδρασε.
Επιβεβαιώνει αυτό ούτε που είπατε καν πριν από λίγο.
Αντέδρασε,
όταν σημαίνει κάτι πρέπει να.
Ακριβώς. Ναι. Δεν αντέδρασε, που σημαίνει αυτό το τσάκωσαν οι νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και το έβγαλαν μπροστά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και ορθώς, ναι.
Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά δίνουν την εντύπωση αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα ορθώς πάει με τη μέση γραμμή για δύο λόγους. Πρώτον, η Ελλάδα το έχει δηλώσει ήδη στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών με την επιστολή την οποία κατέθεσε τότε με τον περίφημο νόμο Μανιάτη.
Mm-hmm.
Τι έλεγε εκείνος ο περίφημος νόμος Μανιάτη? Ότι ελλείψη συμφωνίας για μας είναι η μέση γραμμή με όλες τις αντικείμενες, αντικείμενες ακτές.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει το ελλείψη συμφωνία? Σημαίνει ότι αν υπάρξει συμφωνία μπορεί να υπάρχει μια adjustment. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ θα μείνω έτσι. Γιατί? Διότι η Ελλάδα αυτό το οποίο δεν το έγραψε μόταμο, αλλά αυτό θέλει να υπονοήσει, ότι η Ελλάδα δεν ενεργεί κακόπιστα, ενεργεί με καλή πίστη. Τι σημαίνει με καλή πίστη? Σημαίνει βασικά ότι δεν κάνει κάτι το οποίο θα έρθει ακριβώς να παραβιάσει και να ζημιώσει την άλλη χώρα, όπως έκανε η Τουρκία με τη Λιβύη τότε, που ζημίωσε την Ελλάδα διότι στέρισε ή προσπάθησε να στερήσει τα δικαιώματα της Κρήτης και των λοιπόν άλλων νησιών σε όλο αυτό το τόξο το οποίο το έκανε.
Ωραία. Κρατάω, γιατί με πάτε σιγά σιγά για να με φέρετε και στο άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε άλλη παρατήρηση για την απάντηση στη δική μας, ρηματική ανακοίνωση.
Η ρηματική διακοίνωση έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έρχεται σε μια στιγμή όπου πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον για την περίπτωση της Σεύρων. Η Σεύρων, αν δεν δει κάτι το οποίο να της εγγυάται ασφάλεια,
δεν θα προχωρήσει.
Ασφάλεια δικαίου, ασφάλεια συναλλαγής την οποία κάνει, γιατί θα προχωρήσει σε μια σύμβαση αν καταθέσει και εφόσον η ίδια βεβαίως, γιατί καταλαβαίνετε τώρα θα υποβάλει την προσφορά της.
Ναι.
Η προσφορά θα κριθεί το τέλος Δεκεμβρίου.
Mm-hmm.
Άρα μέχρι τότε πρέπει να είναι απόλυτα σιγουρευμένη η Σεύρων ότι τίποτε δεν θα συμβεί, γιατί μια εταιρεία δεν ρισκάρει.
Επομένως γίνεται και γι' αυτό.
Γίνεται και γι' αυτό, γιατί όταν εμείς πηγαίνουμε μέχρι τη μέση γραμμή γίνεται καλόπιστα. Αν πηγαίναμε πέρα από τη μέση γραμμή όπως κάνει η Λιβύη παραδείγματος χάρη, τότε αυτή είναι κακοπιστία, γιατί γίνεται επισκοπό τι να κερδίσει να χάσουμε. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, εμείς πάμε με την ίση απόσταση, γιατί ούτως ή άλλως και στο δικαστήριο να πηγαίναμε, πείτε ότι δεν θα έδινε 100% το δικαστήριο επίρρεια στην Κρήτη. Λέμε υποθετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι περίπου η γραμμή θα είναι τόσο adjusted, τόσο όσο εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε κλείσει. Φέρνω ως παράδειγμα την Μάλτα. Ξέρετε πόσο μικρή είναι η Μάλτα σε σχέση με τις ακτές της Λιβύης? Τεράστια. Ήταν 1:8 η αναλογία. Ξέρετε πόσο την κατέληξε το δικαστήριο? 1:2,3.
Μάλιστα.
Μιλάμε δηλαδή για μικρά ποσά, τα οποία ακόμη και γι' αυτό που πιστεύω ότι για την Κρήτη δεν θα υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση από ένα δικαστήριο. Έρχεται όμως βεβαίως στο τέλος και αντιδρά σωστά και θετικά η Ελλάδα σε αυτό το οποίο λέει η επιστολή της 27ης Μαΐου, που είναι η άλλη η οποία έχει. Και λέει ότι κοιτάξτε, να πάμε να λύσουμε τη διαφορά με διαπραγμάτευση και να φτιάξουμε τις λεγόμενες επιτροπές. Τι έκανε η Ελλάδα? Έφτιαξε την επιτροπή της.
Μάλιστα.
Και λέει, να η επιτροπή μας, φτιάξτε μας τη δική μας σας. Και να ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι. Όλα αυτά τώρα, γιατί σας ακούμε με προσοχή, είναι και ένα μέρος της ατζέντας της σημερινής συνάντησης του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Γιατί με την Αίγυπτο, το είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι πολλά πια αυτά που μας συνδέουν. Η Αίγυπτος με βάση τις εξελίξεις που γίνονται στη σκακέρατη διεθνοπολιτική αλλά και στο εσωτερικό της Λιβύης, θα πω εγώ κύριε Λιάκουρα, γιατί μιλάτε για το τουρκολιβικό τόση ώρα και θυμάμαι πως εμείς θεωρούσαμε το γεγονός ότι ο Χαφτάρ έβλεπε θετικά την Ελλάδα, ότι δεν θα αναγνώριζε ποτέ το τουρκολιβικό, και τώρα ο Χαφτάρ, ο οποίος πια έχει αμετατοπιστεί και είναι, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ερντογάν, εάν αναγνωρίσει και ο Χαφτάρ το τουρκολιβικό, έτσι περαιτέρω μας δυσκολεύει, κλείνει η παρένθεση. Με βάση λοιπόν και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Λιβύης, η σχέση μας με την Αίγυπτο καθίσταται περισσότερο όχι πολύτιμη και κρίσιμη και ουσιαστική από κάθε άλλη φορά.
Βεβαίως.
Γιατί η Αίγυπτος μπορεί να, καταρχάς στον αραβικό κόσμο είναι μια χώρα η οποία έχει τη δική της οντότητα και το δικό της ειδικό βάρος, ένα. Δύο, είναι μια χώρα η οποία μπορεί και διαμορφώνει εξελίξεις και εμείς αυτό το θέλουμε. Βεβαίως έχουμε και το θέμα του Σινά, για το οποίο ξεκινήσατε να μας πείτε. Τι πρέπει να προσδοκούμε από αυτή τη συνάντηση τη σημερινή?
Από αυτή τη συνάντηση νομίζω ότι αυτό το οποίο θα λύσει οπωσδήποτε και θα θέσει ο κύριος Γεραπετρίτης είναι να δοθεί νομική προσωπικότητα στη Μονή του Σινά, πρώτον. Τι σημαίνει νομική προσωπικότητα?
Είναι η λύση αυτή, είναι λύση, είναι κάτι σαν
τα βακούφια, τα οποία θα είναι ιδρυματικού χαρακτήρα και θα έχει κάθε ίδρυμα τη δυνατότητα να έχει νομική προσωπικότητα, να έχει έναν εκπρόσωπο στον οποίο θα δοθεί αυτή η λεγόμενη νομική ικανότητα για οποιαδήποτε δικαιοπραξία. Θα έχει τη δυνατότητα να έχει δικά της ακίνητα.
Μάλιστα.
Θα έχει τη δυνατότητα επίσης να έχει οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και βεβαίως αυτό το οποίο χρειάζεται επίσης είναι η εξασφάλιση των μοναχών των εγκαταβιούντων στη Μονή. Γιατί αυτό? Διότι μην πηγαίνουν κάθε τρεις μήνες ή κάθε πέντε μήνες για να ζητάνε άδεια παραμονής ή ανανέωση της άδειας παραμονής. Θα πάρουν την άδεια και θα αναλαμβάνει την ευθύνη ο συγκεκριμένος ο ηγούμενος, που είναι και αρχιεπίσκοπος της Μονής εκεί του Σινά, για να πάει ακριβώς και να κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται, δηλαδή να έχει την επιμέλεια όλων των μοναχών.
Μάλιστα.
Που να καθορίζει επίσης και όλα αυτά. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί. Μπορεί να είναι 15 αιώνες η Μονή, αλλά η Μονή ήταν πάντοτε ξεκρέμαστη. Άρα εδώ χρειάζεται τώρα μια νομική.
Άρα στην ουσία μια νομική λύση ζητάτε. Και αυτή είναι η νομική εξασφάλιση.
Ναι, εξασφάλιση.
Μάλιστα.
Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, για
δεν
την Λιβύη είναι
λύση,
εύκολο πράγμα. Ο Σίσι τα πάντα μπορεί να κάνει.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να πάει ούτε σε βουλή, ούτε οτιδήποτε άλλο. Να και πού, καμιά φορά, έστω και αυτές.
Ναι.
Τώρα κακώς
ναι,
τα λέω
ναι.
αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πόσο σημαντικές είναι.
Το ένα
τέτοιες.
Είναι αυτό και μας λέτε ότι να, είναι μια ενδεδειγμένη λύση. Θα δούμε τώρα τι θα μάθουμε από την συνάντηση αυτή. Το δεύτερο είναι με βάση, όπως έλεγα νωρίτερα, και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και αναφέρομαι και στην τριμερή που έγινε στην Τουρκία με τον Ερντογάν, την Μελόνι και τον Τμπέιπα, η Αίγυπτος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ανάχωμα σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες?
Φυσικά.
Και πώς εμείς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε?
Κατά πρώτον πρέπει
αυτό.
Να πω το εξής, ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να τραβήξει λίγο το αυτή, όχι απαραίτητα της Μελόνι, αλλά κάποιου άλλου Ιταλού, γιατί η Ιταλία έχει με τον τρόπο της αναγνωρίσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Έτσι.
Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις το τουρκολιβικό μνημόνιο όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταχθεί εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου, ότι είναι άκυρο, ότι είναι ανυπόστατο και οτιδήποτε αυτό που είναι του σειρμού που λέμε εδώ πέρα όλο αυτό τον καιρό.
Το ένα ότι είναι αυτό, το άλλο.
Ναι. Το άλλο είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα άλλο τρίγωνο mm-hmm. με την Ελλάδα, την Αίγυπτο. Υπάρχει η τριμερής και με την Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω βεβαίως αν η Κύπρος θα ήθελε να εμπλακεί με όλο αυτό το πλέγμα το οποίο αφορά και τη Λιβύη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να υπάρχει άλλο ένα τρίγωνο το οποίο να είναι πράγματι ανάχωμα σε ένα οποιοδήποτε τρίγωνο. Όχι μόνο αυτό το οποίο υπάρχει. Εντάξει, η Ιταλία ήταν η πρώην αποικιακρατική δύναμη στην περιοχή, στη Λιβύη και σε όλη αυτή την περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά όμως σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς.
Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί, να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο Ελλάδας-Αιγύπτου, Χαφτάρ?
Θα μπορούσε, αλλά ξέρετε, Χαφτάρ... εγώ για τον Χαφτάρ, ναι, έχω μια μικρή επιφύλαξη όσο είναι σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα.
Αν τώρα, αυτό το οποίο προφανώς οι Αμερικάνοι,
γιατί επανακάμπτουν και να το πούμε,
επιβουλεύονται με την καλή έννοια του όρου, ότι θα ήθελε λύση του Λιβικού για πολλούς λόγους, και ένας κύριος λόγος είναι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και υδρογόνου ανθράκων, εφόσον ακούει αυτό το drill baby drill, γιατί ακριβώς θα ήθελε πάρα πολύ ο Τραμπ τον Χαφτάρ να είναι ο ηγέτης της Λιβύης και να πάψει να υπάρχει αυτή η προσωρινή διακυβέρνηση από τον Τιμπέιμπα και όλη εκεί την ομάδα,
γιατί
η οποία υπάρχει στην
ουσία.
Αυτή
είναι ο μόνος με τον οποίο έχει σχέση η Αμερική, έχει διπλή υπηκότητα.
Και
έτσι,
έχει και αμερικανική υπηκότητα, έχει περάσει από τον Αμερικανικό στρατό, έχει περάσει διάφορα πράγματα στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μου αρέσει που το λέτε μόνο σας.
Και
γελώ, γιατί βλέπω ότι είμαστε σε ώρα που πρέπει να σας ευχαριστήσω εγώ.
Και θέλω όταν υπάρχουν τα δύσκολα να με καλείτε.
Ναι, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Λιάκουρα,
σας
ευχαριστούμε
πολύ.
Πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Βλέπω τα μηνύματά σας, δεν προλαβαίνω σήμερα να αναφερθώ, και αύριο μέρα του Θεούλη είναι. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
¿Para qué vas a olvidar si solo